Ja, ons is nog steeds by Lukas Evangelie beskrywing volgens Lukas. Jy kan daar oopmaak. Ons is nou by Lukas 17, of Lukas 7 en ons trek by vers 18. Lukas 7 en ons trek by vers 18. Ons het die laaste keer stilgestaan by die opwek uit die dood van die seun van die weduwee van Nain. En ons is nou vanoggend by die gedeelte wat praat oor Johannes die Doper se twyfel. Johannes die Doper se twyfel oor of Jesus die Messias is. En ons gaan hierdie gedeelte nou ingaan en ons kyk na verse 18 tot 23. En dan gaan net vir ons daardie verse lees. Lukas 7 vers 18 tot 23. En die disippels van Johannes het hom van al hierdie dinge berig gebring. En Johannes het sekere twee van sy disippels na hom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u gestuur en gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste en aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor. Dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Dit is die woord van die Here. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Elkeen van ons, elke gelowige sal een of ander stadium deur twyfel gaan. En daar is natuurlik verskillende vlakke van twyfel. Die een en seker die hoogste vlak is of Jesus die verlosser is. Is hy die Messias soos waardeur Johannes nou gegaan het hier. Maar 'n meer algemene twyfel is wanneer ons eintlik in die manier hoe ons optree, dat ons eintlik op daardie oomblik wys ons twyfel in die gesag van Christus. Dat ons twyfel op daardie stadium in die gesag van die Messias. So dis nie net deur woord waar ons baie keer twyfel nie. Ons sal baie keer miskien dan kan sê wel, ek twyfel of die Here nou werklik regeer hier in ons midde, as ons nou dink aan soveel vergrype oor die wêreld, magsvergrype, korrupsie in ons eie land en die dwaasheid van die wêreld met al hierdie tendense, die LGBTQ en die transgeslagtelikheid, die dwaasheid. En dan dink mens, maar is die Here nou werklik hierso aan die regeer? Nou, dit is een vorm van twyfel. Maar hoor mooi. Persoonlik, ons grootste manier hoe ons kommunikeer op daardie oomblik, op 'n gegewe oomblik, dat ons twyfel in die messiaanskap van Christus, is wanneer ons in ons dade, hoe ons optree, met ons woorde, met ons gedagtes, dat ons daar op daardie oomblik wys, ek twyfel in Christus se heerskappy oor my lewe en ek twyfel in Christus se messiaanskap. Want as ons glo dat Jesus die Messias is, gaan dit mos ons hele lewe verander, dit moet. Dit gaan die manier verander hoe ons praat, wat ons van nou Jesus volg, dit gaan die manier verander van hoe ons werk doen, hoe ons kinderopvoeding doen, hoe ons as man en vrou lewe, dit moet verander. Dit moet verander hoe ons die huwelik sien. Want as ons op enige gegewe oomblik kom en ons sê wel, ek gaan my eie wysheid toepas met betrekking tot kinderopvoeding, of ek gaan my eie wysheid toepas met betrekking tot hoe die huwelik werk, of ek gaan my eie wysheid toepas van hoe 'n samelewing verander, dan is ons besig om te twyfel in die Messiaskap van Christus. En dit is wat Jesus hierso vir Johannes probeer wys het. Want Johannes het getwyfel. En ons gaan nou sien hoekom. En Jesus wys sy twyfel wegvat. Nou Johannes was 'n gelowige, is duidelik dat hy 'n gelowige was. Later sien ons hy was die grootste profeet in die Ou Testament en hy was werklik 'n groot profeet want hy was die voorloper van die Messias, hy uit die koning van die heelal bekend gestel. Maar hy het getwyfel. En dit gaan oor elkeen van ons kom. Die vraag is, wat doen ons wanneer ons twyfel? Wat doen ons wanneer ons in woord, in gedagte of in dade twyfel? Wat doen ons? Dis wat hierdie stuk vir ons wys. Vers 18 het gesê, dit is nou hierdie disippels van Johannes, het gesien wat Jesus doen, want Johannes, die doper op hierdie stadium, sit in die tronk. Hy het gewys, Johannes die doper nou het gewys deur daad dat hy glo dat God regeer, dat God ook oor regeerders regeer. Ons hoor byvoorbeeld in Lukas 3 vers 20 dat Johannes in die gevangenis sit. En hoekom sit hy in die gevangenis? Wel, hy het Herodes aangespreek dat Herodes met sy broer se vrou getrou het terwyl sy broer nog lewe. In Levitikus 18 vers 16 sê dit: jy mag die skaamte van jou broer se vrou nie ontbloot nie, dit is die skaamte van jou broer. Dit is nou Levitikus en Levitikus spesifiek hierdie gedeelte is van toepassing vir alle samelewings. Uit die konteks uit was dit nie net van toepassing vir Israel nie. En Johannes die Doper het dit dan ook so toegepas. Want Herodes was nie 'n Israeliet gewees nie, hy was nie uit die volk uit gewees nie. Hy was nie uit die kerk uit gewees nie, maar Johannes die Doper het vir hom gesê, jy regeerder, staan onder die gesag van God en jy mag nie met jou broer se vrou trou nie. En Johannes sit nou daar in die tronk, miskien al vir 'n hele lang ruk, dit lyk partykeer asof Johannes omtrent vir 18 maande daar in die tronk gesit het en Johannes het natuurlik sy disippels gehad wat hom geleer het en hy het sy disippels natuurlik na Jesus toe gestuur om te sien wat Jesus doen en wat Jesus leer, want Johannes die doper het hierdie afwagting van die Messias, wat die Messias gaan kom doen. En sy disippels het toe by hom gekom en hom vertel van al hierdie dinge wat Jesus doen. Hierdie dinge wat Jesus doen is wat ons sover gelees het in Lukas. Jesus het al baie dinge gedoen. Hy het siekes gesond gemaak, soos Petrus se skoonmoeder. Hy het bose geeste, demone uitgedryf, deur net 'n woord te spreek. Hy het 'n melaatse gesond gemaak, hy het 'n verlamde gesond gemaak. Hy het 'n man met 'n verdorde hand, met 'n gebrekkige hand, het hy gesond gemaak. Toe het hy daai bergrede gegee in Lukas 6 vanaf vers 17, waar hy hierdie koningwet kom verduidelik en kom verduidelik wat dit beteken om mense naaste lief te hê. Hy het die hoofman, hierdie heiden, sy diensknegt kom gesond gemaak. En toe uiteindelik, seker die klimaks van Jesus se wonderwerke was toe hy die dooie seun van die weduwee uit die dode uit opgewek het. So hierdie is radikale wonderwerke. Wonderwerke wat Israel nog nie van tevore gesien het nie. Maar Johannes kom nog steeds en sy reaksie is hy twyfel of Jesus die Messias is. Dit is wat ons gelees het in vers 19 en 20, en Johannes het sekere twee van sy disciples daarom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê, is hier die een wat sou kom of moet ons een ander een verwag? Jesus doen al hierdie dinge, al hierdie wonderwerke, en dan vraag Johannes die doper, moet ons een ander een verwag? Vers 20, en toen die manne by Jesus kom, sê hulle, Johannes die doper het ons na u gestuur en gesê, is hier die een wat sou kom of moet ons een ander een verwag? Hoekom sal Johannes die doper twyfel? Hulle sê, Jesus het nie aan Johannes die doper se verwagtinge voldoen nie. Johannes die doper het 'n sekere verwagting gehad van wie die Messias is en wat hy gaan kom om te doen. In Lukas 3 vers 16 sê Johannes daartoe hy Jesus gedoop het, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En die Heilige Gees beteken dat hy gaan verlossing bring, hy gaan wedergeboorte bring, hy gaan mense bekeer, dit is wat Jesus gaan kom doen. Maar, Johannes die Doper het ook gesê, hy gaan kom, profeties, hy gaan kom en met vuur doop. En dan in die context van Lukas 3, net die volgende vers 17, dan sien ons daar die doop met vuur beteken oordeel. Jesus gaan nie net kom om bekering te bring nie, hy gaan kom om te oordeel. Hy gaan mense vernietig. Hy gaan mense kom hel toe stuur. En nou sit Johannes die Doper in daai situasie, hy sit in die tronk, hy sien hierdie goddelose regering, die Romeine, wat God en sy wet verag. Hy sien die samelewing, hy sien die godsdienstige leiers, hy sien die fariseers, hulle misbruik van God se woord, hulle tirannie oor die mense en oor hulle gewetens, en dan sien hy nie oordeel nie. So dit was wonderlik vir Johannes die Doper, dat Jesus gekom het en al die wonderlike dinge gedoen het, die wonderwerke, maar wat van die oordeel? Wat van die prediking oordeel? Al wat Johannes die Doper hoor is die bediening van genade. Nou hierdie is 'n baie goeie vraag wat Johannes aan Jesus stel. Want hierdie is ook die vraag wat gemaak het dat God in sy voorsienigheid hierdie evangelie beskrywing volgens Lukas hier neergesit het vir ons. Want dit is hoe Lukas begin, is om te wys, hoekom is Jesus die Christus? Hoekom is Jesus die ene wat sal kom verlos? Wat in die hele evangelie beskrywing beantwoord, Lukas vir ons hierdie vraag van wie Christus is. Is Jesus die verlosser wat God beloof het om die wêreld te kom red? So hoe antwoord Jesus dan hierdie vraag, hierdie twyfel van Johannes? Hy antwoord daar in vers 21 tot 23. En wat Jesus doen is om Johannes se twyfel weg te vat, is om vir Johannes weer eens te kom wys wat hy kom doen het en wat hy kom preek het. Daai twee goeders. Dit is Jesus se antwoord. En dit is wat ons hierin sien, is wanneer daar enige twyfel is in ons woorde, in ons gedagtes of in ons dade, is dit, die antwoord is om terug te gaan na Jesus as persoon, sy werk en sy prediking. Dit is wat ons moet doen wanneer ons oorweldig word met ons situasie, met ons persoonlike probleme, met ons twyfel. Of wanneer ons in sonde dan val. Gaan terug na Jesus en kyk weer na wie hy is en wat hy kom doen het. Nou, net so terloops, mens kan ook eintlik hieruit aflei dat Johannes die Doper 'n gelowige was. Want soos die disippels na Johannes toe gaan en hierdie berig oor Jesus bring, oor wat hy alles doen, en Johannes begin twyfel, wat doen Johannes? Hy stuur die disippels terug om vir Jesus te vra. Hy wil weer by Jesus gaan leer. Hy wil hoor, wat is aan die gebeur hier? Hoekom kom hy nie met hierdie oordeel en hierdie vernietiging nie? Dit wat oor hom geprofeteer is nie. So Johannes die Doper is 'n gelowige, maar hy is 'n gelowige wat twyfel. En Jesus gee hom 'n antwoord. Maar in Jesus se antwoord gaan ons sien, Jesus pas nie sy bediening aan nie. Hy verander nie die manier hoe hy preek, sodat Johannes die Doper nou gerusgestel kan word nie. Jesus is nie nou skielik besig om hierdie koninkryke op daardie stadium te vernietig, sodat Johannes die Doper nie in hom sal twyfel nie. Nee, Jesus verander nie sy bediening nie. Hy gaan net aan om sy magtige werke te doen, sy barmhartigheid te wys en die evangelie te preek. Want dit is waarvoor hy gestuur is. Jesus het net kom doen waarvoor hy gestuur is. Waarvoor is hy gestuur? Johannes 12 vers 47. Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Dit is hoekom Jesus gekom het. Hy gaan kom om te oordeel. Dis wat hy gesê het, hy gaan kom. Dis wat die skrif ook leer. Hy gaan kom as regter. Hy gaan kom om die skaap en die bokke van mekaar te skei en dan te oordeel. Maar Jesus het daai eerste keer gekom om te sê, hierdie is nou 'n genadetyd, bekeer. Daar is nou reddingsgeleentheid. Bely Jesus as jou verlosser en ek sal jou nie oordeel nie. Dis hoekom Jesus gestuur is. En toe gee Jesus voor die oë van Johannes se disippels hierdie demonstrasie, net om die punt huis toe te dryf. So terwyl daai disippels van Johannes daar is en hulle het dit intussen al voorheen gesien al hierdie wonderwerke, maar nou sien julle dit weer in vers 21 en in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste en aan baie blindes die gesig geskenk. En toe stuur Jesus hulle terug, hierdie disippels na Johannes, om vir hulle te sê, vers 22, gaan vertel in Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. So wat Jesus hier sê is, dit wat ek doen, die werke wat ek doen, die feite spreek vir hulle self, ek is die Messias. Dit is wat Jesus vir hulle sê, dit is wat Jesus wil hê, hierdie disippels moet vir Johannes vertel. Maar let, en dit is toch belangrik, maar let op die klimaks van Jesus se bewyse, wat hy vir hierdie disippels gee. Daar in die einde van vers 22, hier is die klimaks van Jesus se bewys. Dit is waarmee hy eindig, die laaste woorde waarmee hy eindig, waarmee hierdie disippels na Johannes toe moet teruggaan is, en aan armes word die evangelie verkondig. En aan armes word die evangelie verkondig. Die hele doel van die gesondmaking, die hele doel van wonderwerke en opwek uit die dood uit en die krepeles wat loop, is uiteindelik om Jesus se prediking te bevestig. Daarom dat ons nie vandag wonderwerke verwag nie. Want Jesus se wonderwerke het sy messiaskap bevestig, het sy woordverkondiging bevestig. sê aan Johannes, ek het gekom om aan die armes die evangelie te verkondig. En is hierdie armes nou die wat fisies armoedig is? Nee. Want in Lukas 4 vers 18 sê dit, die gees van die Here is op my, sê Jesus, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Dis die wat arm is van gees. Dit is die wat hulle sondes ken. Hy het gekom om aan sondaars, die armes, verlossing te kom verkondig. Aan behoeftige sondaars hierdie evangelie te bring, hierdie goeie nuus, dat sondaars wat van nature onder die oordeel van God staan, dat sondaars ook gered kan word. Bekeer na Jesus. Glo dat hy vir jou sondes aan die kruis gesterf het. Dit is wat Jesus kom doen het, en dit is die klimaks van sy hele bediening is, en sy bewys is dat hy het gekom om aan armes die evangelie te verkondig. En dit is precies so geprofeteer in die Ou Testament. Jesaja, die boek Jesaja wat eintlik maar die boekie Romeine is van die Ou Testament, sê daar in Jesaja 26, wanneer hy praat van die dade van Jesus, die Messias, is nou Jesaja 26 en Jesaja 35, gaan het ook oor in Jesaja 61 en het praat van wat Jesus, die Messias, gaan kom om te verkondig. Maar kyk in die Oud Testament, wat gaan die Messias kom doen? Kyk in Jesaja 26 vers 19, hoe dit geprofeteer is. Dode sal herlewe, lyke sal opstaan. Dis wat Jesus gedoen het. Hy dooi is kom lewendig maak. Jesaja 35 vers 5 tot 6, dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Die tong van die stomme sal jubel. Dis wat Jesus kom doen het. Dis wat Jesaja geprofeteer het 700 plus jaar voor Jesus se koms. Dit is wat die Messias sou kom doen het, maar wat het die Messias kom doen wat amper die klimaks is van sy bediening? Hy het die evangelie kom preek, Jesaja 61 vers 1. Die gees van die Here is op my omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Die wat hulle sondes ken, die wat hulle swakheid ken, die wat weet, hulle is boos van nature. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenis. So deurdat Jesus, so sy bewys gee, uit Jesaja, want onthou Johannes die Doper het die skrif goed geken. So nou gee Jesus met sy woorde, want hier is maar al hierdie woorde wat Jesus hier gegee het aan hierdie disippels van Johannes, wat sê, maar ek is besig om die blindes te laat sien en die krepes te laat hoor en so aan. Dis alles aanhalings uit Jesaja uit. En wat Jesus dan sê is, ek het Bybelse bewyse dat ek die Messias is. Want die Ou Testament het van my gepraat, maar die Ou Testament het gesê wat ek gaan kom om te verkondig. En so het Jesus dan ook die woord gebruik om Johannes te troos, om Johannes se twyfel weg te vat. So wat Jesus basies sê vir Johannes die Doper is, glo dat ek gekom het om verlossing te bring. En dit is wat Jesus dan in vers 23 leer. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Want wie aanstoot neem in Jesus se eenvoudige evangelie boodskap, dat hy gekom het om bose mense te kom red, wie aanstoot neem in daai eenvoudige boodskap, sal nie gered word nie. En sit met 'n ewige probleem, 'n ewige groot probleem, 'n oneindige groot probleem. Maar Jesus sê net weer eens, salig, gelukkig, geseend is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. So dit is 'n waarskuwing vir Johannes die Doper ook, en sê maar, moenie aanstoot neem in wat ek gekom het om te doen nie. Moenie aanstoot neem in my bediening. Moenie aanstoot neem in hierdie feit dat ek gekom het om sondaar mense te kom red nie. Hierdie woorde wat Jesus hier gee, kom ook uit Jesaja 8 uit, vers 14 en 15. Dan sal hy, dis nou die Messias, vir julle heiligdom wees. Jesus sal vir hulle verlossing wees, hy sal die heiligdom wees. Maar 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel vir twee huise van Israel, dis nou vir Juda en Israel, die kerk. So die Here gaan, die Here Jesus is ook 'n struikeling vir die kerk van oud en baie keer vandag ook. Dit is wat Jesus sê. En salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. En dit is so hartseer. Wat hierdie woorde wat Jesus bring is sulke eenvoudige en maklike woorde. Glo in Jesus en jy sal gered word. Maar die mense hart is so boos dat die mens sal sê, dis te eenvoudig. Ek wil in elk geval nie erken dat Jesus die goeie ene is en ek die slegte nie. Ek wil nie na Jesus toe bekeer nie. So selfs wanneer Jesus deur woord en daad homself kon bewys het, was hy 'n struikelblok vir baie. En baie het hom verwerp, en baie verwerp hom nog steeds. So die waarskuwing het in Johannes toe gekom, maar dit kom ook na ons toe. Moenie oor Jesus struikel, omdat hy nie aan jou behoeftes voldoen nie. Onthou wat was Johannes se groot struikeling, sy groot twyfel. Jesus het nie aan sy behoeftes voldoen nie. Hy het 'n verwagting van Jesus gehad, wat Jesus vir hom gaan doen en wat Jesus in die samelewing gaan doen, en dit het nie gebeur nie, en daarom het hy getwyfel in Jesus se Messiaskap. Maar moenie oor Jesus struikel, omdat hy nie aan jou behoeftes voldoen nie. Moenie die verkeerde idee oor Jesus kry nie. Hy is die een en enigste verlosser. By hom is die enigste antwoord vir saligheid en vir lewe. En daarom is dit weer goed om terug te kom na daardie stelling wat ek gemaak het in die begin, is dat ons kan in Christus twyfel. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, of dit 'n finansiële tye is, of dit 'n beproewing is, familieprobleme is, of wat ook al, en ons kan twyfel in Christus se regering, ons kan deur moeilike publieke omstandighede gaan, soos met die Bella Bill en die haardspraak, wetgewing, die grondonteiening, en dan kan ons twyfel of Jesus regtig regeer en weet wat hy doen. Maar Jesus weet presies wat hy doen. Maar dan, in ons eie lewe, kan ons deur hoe ons maar net ons eie koppe volg, twyfel ons ook in Christus en in Jesus. Die Christus. Ons dink ons eie maniere uit van hoe om probleme op te los, hoe om werksprobleme op te los, typies nou verhoudingsprobleme, ons dink ons eie manier uit hoe om homself finansiële probleme op te los op ons eie manier. Ons dink ons eie maniere uit hoe om huweliksprobleme op te los, hoe om kinderopvoeding te doen. Ons volg so maklik die wêreld en dan wat gebeur is, Ons is besig om in Christus te twyfel. Ons is besig om in sy wet te twyfel. Wat hierdie stuk vir ons sê is, Jesus is die enigste ene. Hy is die enigste ene wat gevolg moet word. Hy is die ene wat kom wys het. Hy is die Christus. Hy het alle gesag in die hemel en op die aarde. En laasweek, laas sondag aand het ons bietjie daarby stilgestaan oor hierdie konsep dat ons as gelowiges het so begin verval in hierdie ding van die wet van die Here. Jesus se wet geld net by die kerk. Maar daar buite. As ons hier uitstap, kan ons net doen wat ons wil. Ons kan net sê wat ons wil. En ons moet wêreldse wysheid gebruik. Maar weet dit, wanneer ons in die publieke sfeer, wanneer ons teen die Bella-wetgewing, teen haatspraak, teen grendelstaat, teen verpligte inentings, teen grondonteiening praat, en ons verloon Christus daar, deur nie sy woord te gebruik nie, dan is ons besig om in Jesus te twyfel. Dis baie belangrik. Onthou weer eens, die werke van die wet is in elke mens hart geskryf. Dit is wat God leer, Romeine 2 vers 14 en 15. So of 'n ongelowige dit wil weet of nie wil weet nie, dit staan in sy hart geskryf. Ingegraveer. Hy kan dit nie uitvee nie. Hy kan dit miskien deur verharding, deur 'n gewete wat verskroei is, kan hy al meer daai stem uitdruk. Maar dit is nog steeds daar. So al wat gelowiges doen, is om nie in Jesus te twyfel nie en uit te gaan en God se wet, sy woord oral te verkondig. Dit is so belangrik. So as ons in daai lokval val, in die publiek of in ons gesin, waar ons begin slim raak oor ons manier van kinderopvoeding of ons manier van huwelik of ons manier van familieverhouding of soveel verskillende areas, dan moet ons daarvan bekeer en terugkyk. Terugkyk wat het Jesus kom doen, want dit is wat hy vir Johannes die Doper sê, kyk wat ek kom doen, kyk wie ek is. Ek is die ene wat siekes gesond maak. Ek is die ene wat mense wat stom is laat praat. Ek is die ene wat blind is laat sien. Ek is die ene wat mense wat dood is uit die dode laat opwek. Dis wat Jesus vir Johannes die Doper gesê het. Kyk na wie ek is. En dit is wat gelowiges moet doen. Kyk na wat Jesus kom doen het. En dan kom kyk. Hy het die evangelie gebring. Hy het die verlossing gebring. Hy het sondaars kom red en glo aan daardie feit. En dan gaan die twyfel verdwyn. Dan gaan gelowiges al meer braaf wees in hulle daaglikse lewe om die wet van die Here te volg in nederigheid. In hulle plaaslike persoonlike lewe, maar ook in die publiek. Kom ons bekeer van ons twyfel. Kom ons vertrou op Jesus. En die belofte is dat ons nooit beskaamd sal staan nie. Selfs nie op die dag van oordeel nie. Want Jesus gaan terugkom te oordeel. Johannes sê, Jesus se oordeel net te vinnig verwag. Maar Jesus gaan terugkom te oordeel. En die wat nou op Jesus vertrou, sal nie beskaamd staan op daardie dag van oordeel nie. Glo daaraan. Hou daaraan vas. En hierdie sal ons baie moed gee. Elke dag van ons lewe.